Yaradılış 7. bab. Rab Nuh'a dedi: Sen bütün obaya da minan, variniz belene keşri çene gediniz. Bu sebereye ki fakat sene bu nesli çene salih girmişem. Her pak heyvanan 7 جفت erkek و dişe و هر نجس heyvanan 1 جفت erkek و dişe ezinen apar. Geyin kuşlarından da 7 جفت erkek و dişe ezinen apar ta oların neslerine yerisine derre sakladayın. Çünkü men 7 günden sonra 40 gün 40 gece yerisine yağış yağdırram. و وارو جان للاره که یارات میشم یرستنن یخ درم. نو هر نه که رب اونا امرت میشته یرنه ترده. یرستنه سیل گلن نه نو آلتیز یاشا یخنه ده. نو اغلاره آروادی و گلن لره واره بلنه کشتی چنه گدلر تا سیل سوینان آمان قلالار. پاک حیوانلاردان و نجس حیوانلاردان، قوشلاردان وار یرده سرنن لردن، جفت جفت ارکک و دیشه نوح یانه گللر و کشتی چنه گددلر. علا اولن که تار نوحا امرت میشته. یده گینن سورا یرسنه سیل گلله. نوح زندالیگنین آلتیزینجه ایلنه، اکینجه آین اون یدینجه گیننده، عمقلیگلرده ای سولار چادلادلارو شدتنن یرزنه چختلر و گین پنجرلره آچوله. یرسنه قرخ گین قرخ گجه یاغوش یاغده. علا او گین نوح و اغلاره سام و هام و یافس و نوحین آروادی و ایچگلنه واره بلنه کشتی چنه گددلر. اولار و واره رقم وحشی حیوان، وار رقم مال حیوان، وار رقم یرده سرنن، وار رقم گیده اوچان جانله و وار رقم قناتل جانله از جنس لرنه گره کشتی چنه گددلر. زندالیگ نفس اولان جانله لارنگ وارسه جفت جفت نوهنان کشتی چنه گددلر. علا اولن که تار نوها امرت میشته بیتن جانله لاردان ارکک و دیشه کشتی چنه گددلر. اولارین دالار دننانده رب در باقلاده. قرخ گین یرستنه سیل گلی و سوچ و خاله و کشتی یردن اخاره اده. سولار اخاره گللر و برجه یره قالب و للار و کشتی سویزنه گله. سولار یرزنه اله توت دلار که گیالتنای ایجه داغلارین وارسه پناه و للار. سولار داغلارین باشنان آلترشن اخاره گددلر و اولاره پناه اددلر. یرزنه ترپنن جان للارین وارسه گوشلار، مال حیوانلار، وحشی حیوانلار، یرده سرننلر و بیتن انسانلار یخوللار. وار قرولوغ دا زندالیگ ادنلر که زندالیگ نفس والاریده اللیلر. رب یرسنه جانلیلارینگ وارسنه یخده. انسانلاردان توتمیش، حیوانلارا، یرده سرننلرا و گیده قوشلاران چز وار زاد یرسنه یخله. فقط نوح و اونینان کشتی چنیلر قاللار. سو ایزلگین یره قاله بده.